ako vyťažiť alebo získať z problémov a skúšok v živote. Tri otázniky. Na tú tému, dá sa povedať, že určitú čas som pred nejakým časom hovoril tu v zbore a bolo také nedokončené, tak preto som chcel sa do toho vrátiť, lebo jedna vec je vedieť nejaké vedomosti a druhá vec je mať to know-how, teda ako. Ako. A tak dovolte, aby som tak narýchlo prešiel tým, o čom som naposledy hovoril. Budeme čerpať z tohto listu Jakuba, ktorý je naozaj veľmi praktický. Tak list Jakuba je naozaj list, ktorý je veľmi efektívny, čo sa týka určite praktických záležitostí v živote kresťana. A čerpali by sme z prvého listu, 2. až 6. verš. Bratia moji, majte z toho iba radosť, keď prídu na vás rozličné skúšky. Veď viete, že ak sa vaša viera osvedčí, vedie to k vytrvalosti. A vytrvalosť nech je završená skutkami, aby ste boli dokonalí, bezúhonní a bez akéhokoľvek nedostatku. Ak sa však niekomu z vás nedostáva múdrosti, nech prosí Boha, ktorý dáva štedro a bez výčitiek a dostane ju. Nech však prosí s vierou bez akéhokoľvek pochybovania, lebo kto pochybuje, podobá sa morskej vlne, hnanej a zmietanej vetrom. Takže Jakub naozaj po úvode, keby sme si prečítali prvý verš, kde sa predstaví, kto je, tak hneď ide na vec. Hneď hovorí priamo, ďalej nevenuje nejakú pozornosť tomu, že by ďalej nejaký úvod, ale hneď naozaj začína túto tému a začína výzvou, že bratia moji, majte z toho iba radosť. Samozrejme, že to sa týka aj sestier. Teraz sa necítite tak, že dobre, ženská časť alebo cirkvi je z tohto vynechaná. Určite to každý, pre každého patrí, či už muž alebo žena v cirkvi. Keby sme takýto list dostali, tak možno sa trošku začudujeme, alebo je to také niečo, dobre, tak počkaj, ako Jakub, ty mi chceš povedať, že keď prídu problémy, a tých je dosť v našom živote, a rôzne skúšky, že mám mať z toho radosť. Myslím, že tá prvá tendencia, ktorú máme, keď sa naozaj prídu nejaké problémy a skúšky, nie sa radovať. Aspoň poznám to na sebe, neviem ako vy, ak to dokážete, že automaticky, keď príde problém alebo skúška, vybuchnete do výbuchu radosti, hej, tak ste na tom fajn, hej, gratulujem. Ja mám tú tendenciu skôr opačnú a preto aj toto pre mňa výzva, keby som takýto list dostal, tak poviem si to dobre, Jakub, ale možno ty asi nechápeš, v akej dobe žijeme a nechápeš, s akými problémami, výzvami sa stretávame. Ale predsa len Božie slovo tu prichádza s touto výzvou. A naozaj nie je to o nejakom, verím, že Jakub to nemal na mysli nejaký postoj, nejakého pozitívneho myslenia, že musím sa prepnúť na nejaký pozitívny príjem, hej. Ale že je to naozaj, že Jakub mierí na to, že sú tu pravdy Božieho slova, ktoré majú určovať náš postoj aj vtedy, keď prídu skúšky, aj vtedy, keď prídu problémy. A tam sa rozhoduje, čo vlastne budem prežívať, ako budem reagovať. A tak tu máme tieto štyri pravdy, ktoré potrebujeme poznať pre svoj život. A tá prvá je, že problémom sa nevyhneš. Problémom sa jednoducho nevyhneš. Jakub nehovorí, že ak prídu problémy, ale hovorí keď. To znamená kedykoľvek. Možno človek, ktorý povedal alebo tvrdil, že ja nemám v živote problémy, hej, ja som úplne v pohode, tak neviem, aby som možno reagoval, že skús puls, či vlastne žiješ v realite, alebo nie. Lebo jednoducho problémy sú súčasťou nášho života a tomu sa nevyhneme. A sám pán Ježiš hovoril, že na svete máte súženie. Na svete máte súženie. Alebo apoštol Peter tiež hovorí, milovaní, nebuďte prekvapení ohňom utrpenia, ktoré na vás prišlo. Ako keby sa vám prihodilo niečo neobyčajné. Takže pán Ježiš, apoštol Peter, A ďalšie miesta v Božom slove nám jasne hovoria o tom, že žijeme v takej realite, kde prichádza jeden problém za druhým. Problémy sú nepredvídateľné. Keď Jakub hovorí, že keď prídu na vás rozličné skúšky, keď prídu, tak tento výraz, keby sme čítali v gréčtine, tak je tam taký výraz, ktorý hovorí, že nečakane upadnete do nejakých skúšok alebo problémov. Také niečo, ako je príbeh o Samaritánovi, milosrdnom Samaritánovi, že keď ten chlapík, ktorý tam išiel a upadol do rúk tých zbojníkov, bolo to neočakávané, určite si to neplánoval, takisto aj tento výraz v tomto verši takéto niečo nám ponúka alebo indikuje. Takže životné skúšky si jednoducho nenaplánujeme. Oni prichádzajú. Možno keby sme si naplánovali, tak asi by sme oveľa prišli, lebo keby sme vedeli, čo nás čaká do detailu, tak asi by sme utekali iným smerom a tým pádom by sme prišli o to, čo nás má pán, čo nás Pán Boh chce naučiť v daných skúškach a problémoch. Ja sám si uvedomujem, že, ako som na začiatku povedal, tá tendencia nie je výbuch radosti, ale to, že sme možno sklesnutí, alebo že nás to zasiahne, začneme sa trápiť. A je to normálne, je to prirodzené. Takmer vždy je to nepríjemné, keď prichádzajú problémy. Raz si pamätám, keď som robil ešte rozvozcu a jazdil som od Košic po Bratislavu, tak raz som mal do Bratislavy urobiť rozvoz a jedna adresa, jedny potraviny tam boli. A tak som po tej, už tej časti Bratislavy jazdil. A bola to taká zvláštna križovatka, že asi zo štyroch strán alebo z piatich strán prichádzali proste ulice a v strede sa to spájalo. A to bola adresa, že kde sa mali nachádzať tie potraviny. A ja som tam proste chodil a vždy, keď som cez tú križovatku prechádzal, tak pozerám, že kde sú tie potraviny. Vždy, keď som prešiel cez tú križovatku a niekde zastavil zase, tak som si pozeral, či som prešiel správne, v poriadku. A jednoducho stále som to nemohol nájsť. A viete, v Bratislave, keď prešvihnete jednu, dve ulice, tak to nie je, že sa otočíte, ako tu v Trenčine, niekde o 50 metrov, ale musíte urobiť trošku dlhší okruh, aby ste sa dostali tam, kde sa chcete byť. A tak jednoducho kolega, ktorý začínal v tej práci tiež a bol so mnou na prvých cestách, tak ten pozeral na mňa a moja nervozita sa zvyšovala, hej, že ako to je možné, jedny potraviny tu nenájdem. A ja som tam krúžil, ja neviem, či 15 alebo 20 minút doslovne a nemohol som tie potraviny nájsť. A už som bol taký nervózny, že ma to začalo jednoducho až vytáčať. Začal som byť nahnevaný doslovne a hovorím si, kde to tu je? A už neviem, pokoľkrát krát, keď som prešiel, tak potom som všimol, že tie potraviny sú presne tam niekde na rohu, na chodníku, ani poriadne neboli označené, len čo som ich zazrel, keď som prechádzal neviem, koľkrát krát. A hovorím, aha, tak už viem aspoň, kde sú. Lenže ďalší problém bolo, kde zastaviť. Veľká križovatka, kopu aut, žiadne parkovisko, autobusy tam chodili, a hneď vedľa bola zastávka autobusov, a kde ja zastavím? Nič. Tak som bol doslova nervózny, nešťastný, frustrovaný, čas mi išiel, som vedel, že asi nebudem stíhať ďalší rozvoz a ten kolega ten len na mňa pozeral a sledoval ma, jak sa správam a čo robím. A proste to bol problém. A nakoniec to hovorím, dobre, ja to risknem, 4 smerovky zastavil som na tom mieste, kde stojí autobus. Som čakal, že asi nejaký autobusár, možno nervózny, vybehne za chvíľu na mňa, hej, a mi vynadá. Ale dobre, zastavil som tam, najrýchlejšie som vystúpil, otvoril som. Lenže tie potraviny boli jedny z prvých, kde som mal vykladať a môj nákladný priestor bol komplet plný. A veci, ktoré som mal vyložiť, sa nachádzali niekde vzadu. A bol to pick-up, maličký pick-up, takže veľa priestoru tam nebolo, ako by som sa dostal dozadu za ten tovar. Takže ďalší stres, ďalší problém, hovorím si, ja tu asi budem trčať ďalšiu polhodinu, pokiaľ všetko povykladám, poprekladám a dostanem sa k tomu, čo mám dať. Nervózny som bol. Veľmi nervózny. Nezačal som nadávať nejako škaredo, ale začal som nadávať. Nie oplzlo, ale začal som nadávať. A ten môj kolega ten len pozeral a sledoval. A keď sme odtiaľ odišli a ukončil sa deň pracovný a prišiel som domov, tak večer som sa tak všetko premietal a hovorím si, no, takto si bol Pali teda pekným príkladom pre toho svojho nového kolegu. ako jednať, ako sa správať. Čo ma naučil tento problém? Akú lekciu som z toho dostal? Že na druhý deň naozaj som prišiel za ním a hovorím, Igor, vieš čo, ja viem, že včera som bol otrasný. Že si sa asi pri mne veľmi, veľmi zle cítil. A toto není môj bežný mód, ako fungujem, ale ma to mrzí, že takým zlým príkladom som ti bol včera. Jednoducho bola to skúška, bol to problém, viacero faktorov. Keby som vedel, že ma také niečo čaká, tak asi ani do tých potravín nejdem a radšej idem niekde úplne inde. Takže skúšky jednoducho prichádzajú, problémy prichádzajú. Nevyhneme sa im, sú nepredvídateľné. A ďalšia vec, že sú rôzneho druhu. A v rôznych podobách. Niektoré malé problémy, ktoré riešime naozaj behom pár minút a není problém a ideme ďalej. Niektoré sú veľké. Niektoré trvajú dlho. Niektoré nám prinášajú krízy do života. Naozaj sú mnohofarebné a pestré. Nie len, že tou veľkosťou sa líšia, ale aj intenzitou. Určite, dovolím si povedať, nebudeme znudení, čo sa týka skúšok a problémov v našom živote. Avšak poďme na tento na túto ďalšiu pravdu, ktorá hovorí o tom, že problémy majú svoj zámer. Je to možno čudné a na prvý pohľad možno sa to ľahko nepríjma, ale naozaj bolesť alebo tlak, ktorý v živote prežívame, tak môže byť produktívny. Môže niečo priniesť. Myslím, niečo pozitívne, niečo dobré. A pozrieme sa, aké zámery majú problémy a skúšky. Prvý je, že skúšky prečisťujú našu vieru. Našu vieru, ktorú máme voči nášmu Bohu. Jakub hovorí, že používa to slovo, že osvedčí, že keď sa osvedčí vaša viera alebo dokázanosť vašej viery. Viete, možno si počuli, ako zlato sa čistí. Že tento materiál ide do veľmi vysokej teploty, aby sa naozaj všetky tie nečistoty, ktoré tam sú, aby boli spálené, aby naozaj potom vyšlo z tohoto rídze kvalitné a dobré zlato. Takisto aj naša viera. Taktiež prechádzame rôznymi situáciami, kde sa čistí. A každý z nás to potrebuje. Ja tiež, ty tiež, aby naša viera bola prečistená. Boží muž menom Job, jeden z jeho výrokov znie, že veď on, teda Hospodin, Boh, on dobre vie, kadiaľ chodím. Keď ma preskúša, vidím ako zlato. Obdivuhodné. Od človeka, ktorý prežíval také ťažké obdobie v živote, ako bol Job, a predsa hovorí, keď ma preskúša, vidím ako zlato. On dobre vie. Iné, okrem zlata a takéhoto obrazu, čo sa týka prečistenia našej viery, možno by sme mohli použiť aj sáčky čaju. Viete, keď chytíte ten sáčok čaju, tak možno si prečítate, čo na ňom, teda prečítate na krabici, aký druh čaju je. Ale tú chuť, to skutočné, čo je vnútri, neucítite, neuvidíte, neprežijete, pokiaľ ten čaj nedáte do horúcej vody, aby sa vyluhoval, a potom, keď spijete, tak to cítite. Hej. A my, ako kresťania, sme tiež také sáčky čaju. Pokiaľ není sme v tlaku a možno bolestiach a problémoch, tak nevyleze z nás to, čo v nás je. Takže tvoja viera, ťa chcem pozbudiť, že sa rozvíja, keď veci v živote nejdú podľa tvojich predstav. Aj vtedy sa tvoja viera rozvíja. Alebo aj vtedy, keď nie si úplne istý, či robíš správne rozhodnutia. Mnohokrát máme naozaj situácie, kedy nie sme úplne istí. A predsa musíme to rozhodnutie urobiť. Urobíme tiež to nejaké rozhodnutie s vierou, s dôverou, že nás Boh bude viesť. Takže v živote kresťana je to ako s oceľou. Keď je oceľ preskúšavaná, tak je ešte silnejšia. A takisto aj my. Keď prechádzame problémami, tak sme silnejší. Ďalší zámer, že problémy alebo skúšky posilňujú a budujú našu trpezlivosť. Alebo Jakub hovorí, ak sa vaša viera osvedčí, vedie to k vytrvalosti. K vytrvalosti. My sme na Adoraste tiež hovorili za posledné týždne o chlapíkovi menom Dave Johnson, kresťanovi, ktorý bol 10 bojár a ktorý súťažil na olympiádach. A tento človek tiež, keď sme išli cez ten jeho príbeh, čo všetko musel prežiť. Ako bol on preskúšavaný a zocelovaný, aby naozaj mohol ísť krok za krokom ďalej a ďalej. A takisto aj tu tento verš hovorí, že tie skúšky nás vedú k tomu, aby sme boli vytrvalejší. Učí nás to vytrvalosti v našom živote, ktorý žijeme s Bohom. V gréčtine tiež tieto slova, keď si čítame, že ak sa vaša viera osvedčí, vedie to k vytrvalosti, tak je tam pojem, ktorý hovorí o tom, že o schopnosti zniesť tlak. A to je niečo, čo sa učíme. Keď je všetko dobré, keď je všetko fajn, tak je to ľahké. Ale naša trpezlivosť a vytrvalosť je naozaj skúšaná vtedy, keď sme pod tlakom. Keď prežívame bolesť alebo skúšky rôzneho druhu. Takže tu nás Božie slovo naozaj vyzýva k tomu, aby sme skutočne boli vytrvali. Nie je to ľahké. Nie sme supermani, supermanky, ale Boh túži toto v nás budovať. Možno si pamätáte, ja som spomínal aj ten moment, keď sme štartovali keci, tábory pre tínedžerov a ten moment, keď sme prišli na to miesto, kde sa mal uskutočniť tábor. Bola to chata, kde bolo dohodnuté určité veci s majiteľom, lenže keď sme tam prišli, tak to bolo, nič nebolo tak, ako bolo dohodnuté. Proste bum, náraz do steny a kopu problémov hneď behom pár minút sa nahromadilo. Kde budeme? Za hodinu príde celý americký, slovenský tím, za ďalších 24 hodín prídu študenti. Ako to tu zvládneme? Bola to pre mňa tiež obrovská lekcia trpezlivosti a vytrvalosti v tom zmysle, že som sa učil, OK, pane, aj túto vec, aj tento problém, nie malý, máš pod kontrolou. A som rád, že sme aj s Martinom, aj so Samom, aj s Marekom a Brmanom sme sa mohli sadnúť a nechom, čo sme robili, sme sa modlili, aby nás Boh viedol. A naozaj Pán Boh nás vyvedol aj z takéhoto problému. A poučil ma, že naozaj treba byť vytrvalý. Nezložiť sa a treba byť vytrvalý. Ako nás Pán Boh učí trpezlivosti, ako som už povedal? Určite nie situáciami, kde ide všetko pohodlne. Bez nejakých víziev. Práve naopak. Keď trčíš na hasičskej v kolone, hej, a vieš, že niekde sa máš dostaviť na čas a máš chuť trúbiť na každého, kto je pred tebou, Pán Boh ťa učí trpezlivosti. Alebo keď si na nákupe a tiež vieš, že za chvíľu máš niekde byť a je tam rada a dve pokladne idú a ďalšie tri sú prázdne, tak máš možno chuť zakričať, hej, máte tu ešte niekoho, prosím vás, do tej pokladne? Neviete, čo sa deje v sklade, že možno majú veľa roboty a potrebujú tam naozaj makať. Pán Boh nás učí trpezlivosti tým, že nás naozaj dáva do situácií, ktoré nie sú príjemné. Ďalej, ďalší zámer, že skúšky a problémy pôsobia tak, že menia môj, tvoj charakter. Toto je dlhodobý Boží cieľ. Nehovoríme o nejakom týždennom alebo mesačnom kurze, cez ktorý nás Pán Boh chce previesť. Hej. Toto je naozaj dlhodobý Boží cieľ. Zmena nášho charakteru. Ako sa to prejavuje? Včera sme počúvali v aute skupinu Regiment, taká rapová kresťanská hudba, a tam tiež spievali títo chalani, že skutky ukazujú charakter. Činy. Tvoj charakter sa aj ukazuje tým, čo konáš. A charakter v živote kresťania je kľúčová záležitosť. Tu na zemi tento náš život je ako keby taká generálka, ako aj v divadle, hej, keď máte generálku a potom to už má ísť na ostro. Aj tu v živote na tejto zemi je to taká generálka pre náš charakter. Lebo keď už budeme v nebi a vo večnosti, tam už Pán Boh bude pre nás mať ďalšie veci, ktoré budeme mať na starosti. Nejakú službu, nejakú odmenu. A tu sleduje, ako náš charakter rastie. Smutné je to, že keď to zoberieme celoplošne, ja tiež patrím do týchto situácií, keď aj ja ako kresťan som si túto vec vôbec neuvedomoval. A keď prišli nejaké problémy alebo skúšky, tak som ostával v chaose. Mne? Prečo práve ja? Prečo sa to musí práve mne, Bože, diať? Takýto problém a takáto skúška. A tiež som sa musel aj túto vec učiť, že je to o tom, že Pán Boh má záujem meniť môj charakter. Ako ho meniť? Nielen tak, keď hovoríme o zmene, že len zmeniť. Ale meniť ho, aby sa viac a viac náš charakter podobal na charakter Ježiša Krista. Toto je ten zámer. Premena nášho charakteru, aby sme boli viac a viac podobní Pánu Ježišovi Kristovi. A keď Pán Ježiš prežíval, ako keď si prečítame jeho život, osamelosť, keď bol úplne osamelý, cez rôzne pokušenia išiel. Podraz, keď ho podrazil jeho priateľ, či nie my takéto veci tiež nebudeme prežívať, ale opäť je tam určitý zámer, že Pán Boh chce budovať náš charakter. Dva nástroje by som dal pri tomto bode do popredia, ako to Pán Boh robí. Teda hej, keď hovoríme o zmene charakteru. Jedna vec je Božie slovo. Božie slovo, ktoré je živé a mocné a pôsobí v našom živote. Toto je jeden spôsob, ako Pán Boh mení náš charakter. Ale keby sme aj čítali 10-20 hodín každý deň Božie slovo, tak možno by tu bolo predsa len niečo, čo nám chýba. A to sú životné skúsenosti, ktoré tiež Pán Boh používa, aby menil náš charakter. Životné situácie a skúsenosti. Ľudí, ktorých do nášho života privádza v rámci Božej rodiny. Alebo používa aj ľudí, ktorí sú mimo Božej rodiny. Aj tých vie použiť na to, aby nejako menil náš charakter. List Rimanom, 8. kapitola, 28. verš. Je tam písané, že vieme, že všetky veci slúžia na dobro. Všetky veci. Inými slovami, to, čo všetko prežívame. Že to slúži na dobro. Nehovorí sa tam, že všetky veci sú dobré, ale píše sa tam, že vieme, že všetky veci slúžia na dobro tým, čo milujú Boha. A ďalej, keď by sme čítali 29. verš, kde je písané, lebo ktorých vopred poznal, tých aj predručil, aby boli podobní obrazu jeho syna. Aby boli podobní obrazu jeho syna. Všetky veci, ktoré sa dejú, Pán Boh používa na to, aby sme boli viac a viac podobní jeho synovi. Ale boli s Efežanom. Hovorí, že veď sme jeho dielom. Pripravil nám dobré skutky. Sme jeho dielom. V Kristu sme novým Božím dielom. A chcem každého z nás pozbudiť, že Pán Boh má záujem, aby v tebe vytvoril umelecké dielo. A to niečo stojí. Takže tieto tri veci potrebujeme poznať. A teraz ďalej, ale ako? Ako to robiť? Čo robiť? To know-how. Prvá vec je, raduj sa. A to zaznelo v tých veršoch, ktoré písal Jakub, že bratia moji, ja pridám aj sestry, aby to bolo kompletné, majte z toho iba radosť, keď prídu na vás rozličné skúšky, alebo ako som už povedal, keď upadnete z nenazdajky, príde to nečakanie, nepredvídanie, neplánuješ to a zrazu je tu skúška, je tu problém, radujte sa. Nechápme, že Jakob by tu hovoril o niečom takom, že predstierajte niečo, že je všetko fajn, vlastne nič sa nedeje a je to vlastne nejaká banalita. Hej, alebo ako keby Jakub nehovorí, nasad si takú nejakú masku a usmievaj sa, hej, nie, Pán Boh nežiada, aby si niečo predstieral, keď je niečo veľmi ťažké a veľmi tvrdé v tvojom živote. Jakub tiež nemá na mysli, keď písal tieto slova, aby sme si nejako gratulovali, wow, tak teraz mám skúšky, utrpenie, to je dobré, to je dobré. On nehovorí o nejakom masochizme, hej? Trápiť sa samého seba, to nie. Čo sa týka týchto slov, keď Jakub hovorí, aby sme mali z toho iba radosť, tak tiež v gréčtine, keby sme písali, teda čítali tieto slova, tak je tam posolstvo, ktoré hovorí o uváženom pohľade, preskúmaní a rozhodnutí sa tých vecí, ktoré prichádzajú. Prichádza skúška, problém, a keď Božie slovo hovorí, radujte sa, inými slovami, pozri sa na to, uvážene. Nespanikár. Preskúmaj to a urob nejaké rozhodnutie. Aké rozhodnutie? To znamená, ako budem reagovať. To je na tebe. Ako budeš reagovať? To je len na tebe. Akú voľbu urobíš? V prvom liste Tesaloničanom, 5. kapitola, 18. verš, je písané toto. Prvý list Tesaloničanom, 5. kapitola, 18. verš. Že vo všetkom ďakujte, lebo to je vôľa Božia v Kristu Ježišovi, čo do vás. Vo všetkom ďakujte. Opäť, nie za všetko. Vo všetkom. To je veľký rozdiel. Vo všetkom, nie za všetko. Myslíš, že Pán Boh chce, aby si ty alebo ja ďakoval, že ja neviem, stane sa nehoda, hej, rozbijem auto a poviem si, Pane Bože, tak ja ti tak ďakujem, že mám rozbité auto. Alebo príde nejaká ťažká choroba, rakovina a Pán Boh očakáva, že poviem, Pane Bože, taký som rád, ďakujem ti, že mám takúto hroznú chorobu. Nie. Pán Boh neočakáva, že budeme ďakovať za zlé veci, ktoré sú na tomto svete. Ale že budeme vo všetkom, vo všetkých situáciách prinášať vďaku. A to je o tom, ako som povedal, že sa pozrie na to uvážene. Preskúmať to, čo sa to vlastne deje. A rozhodnúť sa, Pane, pôjdem za tebou. Daj mi silu, daj mi milosť ísť za tebou. Nejaký príklad, napríklad poviem z môjho života, keď boli momenty, keď sa Marek narodil. A to bol moment, kedy som vedel, že môže zomrieť aj on a môže zomrieť aj Vlastička. Nebola tam lekárska pomoc, profesionálna, ktorá by vedela presne veci, ako sa majú diať. A ja som vedel a som si bol vedomý tohto rizika. A bol to problém, veľký problém. Hovorí si, kde je tá záchranka? Však som volal 15 minút dozadu. Čo robia? 5 minút na juh od nemocnice. A boli preč? Prakticky som povedal Jozefovi, vieš čo, Jozef, čo môžeme, tak sa fakt modlíme. Tuto nemáme moc nejakou veci ovplyvniť. Modlíme sa. Ale s tým tiež, že som urobil to rozhodnutie, Pane, tak v tejto veci to nechávam na teba. To nechávam naozaj na teba. Ale som si bol vedomý, že môžem stratiť dvoch ľudí, veľmi blízkych. Ale som sa v tom tiež, keď sa to spomínam, učil mať ten správny postoj a rozhodnúť sa pre ten správny postoj. Priateľ, ktorého máš, ktorý ti je blízky, ďalšia praktická vec. Aj on ti môže pomôcť byť vďačný vo všetkom, aj keď sú ťažké situácie. Keď ja nevládzem, tak môj brat ma môže pozdvihnúť a viesť pali. Tak pozri, ale spoločne pôjdeme cez to a budeme sa modliť. A ja ti pomôžem, budem stáť pri tebe. A spoločne pôjdeme cez to. Nie, aby to bolo z môjho života, ale chcem vám tiež prečítať čo povedal muž, ktorý sa volal Viktor Frankl, židovský psychológ, ktorý tiež strávil určitý čas v nacistickom tábore. A on tiež povedal takúto vec, že vyzliekli ma do naha, zobrali mi všetko, manželský prsteň, hodinky, stál som tam holý, ale zrazu som si uvedomil, že hoci ma môžu pripraviť o všetko, o moju manželku, o rodinu, o majetok, ktorý mám, ale nemôžu ma pripraviť o slobodu vybrať si, ako budem reagovať. Si to ty, kto sa rozhoduje, či budeš prežívať radosť alebo zúfalosť. Žalm 34.1, prvý verš hovorí, že zvelebovať budem Hospodina v každom čase. Ústami ho budem ustavične chváliť. V každom čase. A to je to, čo nás Boh chce učiť. Čo je aj posolstvo, jedna z posolstiev tohto rána. Že Boh túži nás učiť chváliť ho v každom čase. Keď prichádza napätie, v rodine, doma, v práci, byť vďačný. Učiť sa ďakovať vo všetkom. Teraz jeden príbeh, možno trošku s takou nadsázkou humoru, ale predsa len je tento príbeh zaznamenaný dokonca v encyklopédii Britannica. A je to mladom mužovi Brian, ktorý tiež prežil rôzne situácie a predsa sa rozhodol, aký postoj zaujme. Tak dovolte mi to prečítať, že Brian mal viac než smolu v júli, lebo prasknuté vodné potrubie na vyššom poschodí mu vytopilo byt. problém. Domovník mu povedal, aby išiel nedaleko požičať vodnú pumpu na odčerpanie vody. No ale keď prišiel k svojmu autu, tak zistil, že má defekt. Ďalší problém. Opravil ho a potom sa vrátil, aby zatelefonoval kamarátovi, aby mu prišiel pomôcť. Lenže kvôli zásahu elektrinou z toho telefónu, neúmyselne v tom šoku vytrhol ten telefónny prístroj zo steny. Ďalší problém. Neviem, ako to urobil, ale tak je to zaznamenané v tej encyklopédii. Predtým, než mal odísť zo svojho bytu už druhýkrát, tak sused musel vykopnúť dvere na jeho byte, pretože havarijný stav spôsobil poškodenie na dverách a nedali sa dobre otvoriť. A zakiaľ sa toto dialo vnútri v jeho byte, tak niekto ukradol Brianovi auto. Avšak bolo takmer bez benzínu, takže Brian našiel svoje auto neďaleko odstavené a musel ho tlačiť na najbližšiu čerpaciu stanicu. Na večer toho dňa sa Brian zúčastnil na vojenskej slávnosti na svojej univerzite. No ale vážne sa zranil, keď si nechciac sadol na vojenský bodák z pušky, ktorý bol pohodený na prednom sedadle. Ďalší problém. No a doktorom sa podarilo zašiť ranu, ale nikto nebol schopný oživiť štyroch Brianových kanárikov, na ktorých sa zrútila omietka v poškodenom byte. Po tom, čo sa Brian šmykol na mokrom koberci a nepríjemne si zranil kostrč, tak povedal, že začal premýšľať nad tým, či ho Pán Boh chcel zabiť, alebo si to nakoniec rozmyslel. Takže možno tiež zodzrkadľuje nejaký postoj a voľbu postoja, hej, ktorý musel aj tento Brian urobiť. Ďalšia vec je pros. Pros. A za čo máme prosiť? Tie ďalšie verše v tomto odseku hovoria, alebo Jakub píše, že ak sa však niekomu z vás nedostáva múdrosti, nech prosí od Boha, ktorý dáva štedro a bez vyčitiek a dostane ju. Takže máme sa máme prosiť za múdrosť. Tiež možno to znie tak teoreticky. Dobre, no budem prosiť za múdrosť, aby som nejakú mal. Tak, ale prečo? Jedna z vecí je, aby si nepremárnil príležitosť. To chcem zdôrazniť. Pros za múdrosť, aby si nepremárnil príležitosť pre tvoj rast vo viere. Lebo ak sa niečo nenaučíš teraz, čomu ťa Pán Boh učí, v nejakom probléme, nejakej skúške, tak ťa bude viesť do ďalšej lekcie, možno podobnej, aby si sa to naučil. Samozrejme, že to na nás dolieha, keď nerozumieme. Pane, čo vlastne konáš? Čo sa vlastne deje v mojom živote? Ale tu je práve ten odkaz, že máme prosiť za múdrosť. Inými slovami, múdrosť je schopnosť, alebo sa týka schopnosti vidieť život z Božej perspektívy. Nielen toho veľkého slona, ktorého mám pred sebou, ale trošku s odstupom. Možno nie je tá otázka, prečo? Pane, prečo práve mne? Prečo práve ja? Prečo práve takáto vec sa mi deje? Ale skôr by sme sa mali učiť, a to je proces, učiť sa pýtať, čo? Pane, čo sa mám učiť? Ukáž mi, daj mi múdrosť to pochopiť. Daj mi múdrosť si z toho niečo zobrať. Čo sa mám naučiť v tejto ťažkej situácii? Upokoj sa. Nech však, píše Jakub, nech však prosí s vierou bez akéhokoľvek pochybovania. Inými slovami, učiť sa to, že máme tendenciu vklznúť do chaosu našich myšlienok, ale Pán Boh nás chce učiť, aby sme sa upokojili vnútorne, aby sme naozaj sa nenechali zmietať tými vecami, ktoré sa dejú. A tiež je to dlhodobý proces, to není kurz za týždeň, kde sa to dá všetko naučiť. Ale inými slovami, Jakub nás vedie, aby sme dôverovali, aby sme v tých skúškach, v tých problémoch, keď som ja tiež nevedel, či Marek prežije vlastička, keď som nevedel, či nájdeme druhú chatu uprostred sezóny, keď je všetko obsadené, Pán Boh ma chce učiť, aby som mu dôveroval, že on vie. A to môže prinášať do môjho života upokojenie a oázu pokoja, aj keď sa to všetko sype. A dovolte mi prečítať, a budem končiť, tiež jeden list, ktorý poslala jedna kresťanka svojmu pastorovi a hovorí, že je úžasné, ako Pán pôsobí posledné 2 roky v mojom živote. A vždy som mala radosť, že môžem spoznávať Pána viac a prichádzať do zboru. Ale keď mi zomrela matka pred 2 rokmi, tak veci sa zmenili. A neustále som sa pýtala, prečo? Prečo? Keď som popri tom sledovala ako rakovina rýchlo zabíjala niekoho, koho som milovala a ctila si tak veľa. Ale udiala sa zvláštna vec a Boh začal konať v môjom živote. Veľa vecí sa udialo, ktoré menili môj život aj napriek veľkému smútku a nešťastiu. Potom, však o 4 mesiace neskôr, po smrti mojej matky ma opustil muž, ktorého som 6 rokov verne milovala. Avšak Boh bol pri mne opäť a dával mi múdrosť a silu a chránil ma. No a neskôr prišiel čas, keď som musela bojovať a zvíťaziť nad problémom alkoholizmu. Teraz je tomu rok a 2 týždne, čo mi dáva Pán silu, aby som nezačala opäť piť. A môžem povedať, že Pán konal, aby ma zachránil, aby som sa nezničila. A od tohto obdobia mu dôverujem. Viac a viac, každý deň. A mám z toho obrovskú radosť. Áno, hoci mám stále problémy a niekedy hlbokú depresiu, ale on je pri mne. A teraz viem, že mu môžem dôverovať, keď sa tak rozhodnem urobiť. Čo to všetko spôsobilo v mojom živote? To, že každý deň môžem rásť vo viere môjho záchrancu a Pána. Viem, že ma Boh doviedol do tohto spoločenstva, aby som mohla počuť aj požehnané vyučovanie. A prajem si a dúfam, že Pán mi bude pomáhať, aby som rástla a mohla tiež pomôcť iným v ich ťažkých obdobiach života. A pomôcť im, aby mohli spoznať Pána. Takže máme sa modliť za múdrosť, aby sme vedeli vnímať a chápať, čo sa deje. Máme sa modliť za vieru, aby sme sa nevzdávali. Pokiaľ vždycky môžeš ísť ďalej, vždycky Pán je pri tebe, aby si urobil ďalší krok. Nikdy nie si vyradený, pokiaľ sa ty sám tak nerozhodneš. Pán Boh mi mohol určite naše problémy a ťažkosti vyriešiť takto. A je to preč. Asi v pohode. A žiadny problém. Ale on to tak nerobí. Niekedy áno. Niekedy robí zázraky. Ale vo väčšine prípadov si dovolím povedať, že Pán Boh sleduje väčší zámer, než je to, aby to takto vyriešil. A ten väčší zámer je to, že má väčší záujem budovať tvoj charakter, než aby si žil v nejakej pohode a v nejakom rýchlom vyriešení skúšok a problémov. Pán Boh má moc zmeniť situáciu. A on rieši naše problémy. Ale ako apoštol Pavol, tiež musel prijať, že má v tele osteň, s ktorým bude bojovať celý život. Takisto aj my v živote sú možno niektoré problémy a veci, ktoré nás trápia a Pán Boh ich môže odstrániť, ale aj nemusí. A môžu ostať niektoré veci, s ktorými sa budeme musieť naučiť zápasiť. Preto, lebo majú určitý zámer. Takže ten Boží zámer číslo 1 v môjom živote, len zhrniem, že je meniť môj, tvoj charakter, aby sa viac a viac podobal na charakter Ježiša Krista. A tá odmena, alebo ten nádherný sľub, ktorý aj Jakub píše v 12. verši, že blahoslavený muž, a zase opäť aj sestry, ktorý odolá v skúške, lebo keď sa osvedčí, príjme veniec života, ktorý Pán zaslúbil tým, čo ho milujú. Takže Pán Boh má pripravené krásne odmeny pre každé svoje dieťa. Určite to nebudú len pastori, evangelisti, Billy Graham, ale verím, že Pán Boh bude úžasne odmieňať aj tých, ktorí trpeli a nikto o tom ani nemal šajnu, čo iní bratia a sestry prežívali v rôznych kútoch sveta. A možno aj vedľa teba. Ani nevieš, čo druhý prežíva. Ale Pán Boh je ten, ktorý verím, že spravodlivo a štedro odmení, keď ho budeme verne nasledovať a učiť sa od toho, čo nám chce dať. Tak, môj drahý, takto som vás naozaj túžil pozbudiť a doplniť, ako vyťažiť z problémov a skúšok. A verím, že aj tie ďalšie dni, ktoré sú pred nami, nám prinesú rôzne situácie, kedy možno naozaj budeme nervózni, podráždení, možno na niekoho skrikneme, možno sa s niekým pohádame. A nechcem to vymalovávať len v tých tmavých farbách. Ale verím, že Pán Boh aj v tých situáciách, ktoré v ďalších dňoch nás čakajú, v skúškach, problémoch, bude s nami. On tam bude a bude nás učiť. Ale rozhodnutie, aký postoj budeš mať, to rozhodnutie je na tebe.